Nilqakoma l-tema oħra fil-programm fis-serje tagħna li qed nagħmlu linja fina, kif tafu huwa programm li qed jitratta issues ta' etika marbutin mal-etika, qegħdin nduru dawra ma' dawn ma' din it-tematika għaliex kull darba li misma ma' tema tirrealizza li ma tkun missejt assolutament ċeħlif tkun doqt ftit mill-interess tiegħek f'dan il-suġġett. Hija serje li qed toħodna f'setturi differenti u llum se toħodna f'settur li forsi immedjatament ma tarax bħala isu issue prominenti fl-etika. Jonkella mhux issue li hija ngħidu hekk spice of the day bħal etika, però kif kont qed ngħid l-istudenti llum qabel ma bdejna inti u tipprepara jiena u nipprepara l-programm irrealizzajt kemm fil-fatt dan huwa suġġett li jinkapsulani ġborna tant fil-qrib. Se naraw għaliex illum se nkunu qegħdin nittrattaw il-business ethics, l-etika fin-negozju. Miegħi għandi awtorità f'dan is-suġġett għandi lill-Reverendu Professur George Grima li huwa lecturer fid-Dipartiment ta' Teoloġija Morali fil-Fakultà ta' Teoloġija. Nirringrazzjak li ġejt. Għal nibda minn mistoqsija kważi mhux pastaża ma ftit ta' kurzita. Għaliex dan l-interess? Dan is-settur partikolari.
L-interess minn ħatijaj. L-interess minn ħatijaj. Jiena bħalma diġà assis u allura anke bid-drittu kanoniku ma nistax ninbenna fjena nin-negozja fis-sens li nidħol għal attività li nagħmel li ħbija. U allura wieħed jistaqsi ma dan l-interess tiegħek għaliex fin-negozju. Dan bħalma naħseb taf inti u jista' jkun li jafu semmija wkoll għalmin uħud minnhom. Fit-tradizzjoni Kattolika, imma mhux biss fit-tradizzjoni Kattolika imma ejjew ngħidu fit-tradizzjonijiet reliġjużi oħra. Imma jekk nitkellmu mit-tradizzjoni Kattolika, insibu li l-Knisja interessat ruha ħafna fl-aspetti etiċi tal-ekonomija, speċjalment mill-żmien ir-rivoluzzjoni industrijali sal-lum, jiġifieri dal-aħħar 150 sena. Mhux għax qabel ma kienx tieħu interess fil-qasam tan-negozju, kienet tieħu interess ukoll, u apparti minn dik li nsejħula teoloġija morali, jiġifieri l-aspett morali tar-reliġjon Niżranija f'dan il-każ, u l-interess oriġinali tiegħi ġej mill dan l-interess li għandi fil-talim soċjali tal-Knisja. Naturalment meta bdejna mill-ġdid nagħmlu l-università 16 sena ilu, kien hemm xi studenti tal-management li kienu l-aħħar sena u kienu avviċinaw lili u avviċinaw ukoll id-dekan tal-fakultà tal-ekonomija biex jaraw jistgħux jagħmlu kors fl-etika tal-management. U jiena saqsejt lil nifsi kif se nagħmel dan il-bridge bejn it-tagħlim soċjali tal-Knisja u l-management, il-management li mhix l-erja tiegħi. Però fortunatament fil-fakultà tal-ekonomija u l-accountancy u l-management sibt minnu wkoll interessat f'din l-erja. U allura bnejna bħal tim bejnietna u wilna naħdmu ħafna flimkien. Qegħdin tim ta' xi erba', xi ħadd li qiegħed fuq l-aspett legali, ieħor qiegħed fuq l-etika fl-accountancy, ieħor fl-etika tal-marketing, u flimkien naturalment bdejna biex ngħidlek nagħmu lil xulxin dwar dal-aspett ta' l-etika fin-negozju.
Across faculties.
Across faculties f'dan il-każ iva. U jiena nemmen ħafna.
Ħaġa importanti immens anke fl-università li.
Importanti ħafna li.
Għandna tendenza
li nitilgħu biex ngħidlek mal-ħitan tal-fakultajiet u l-istituti u ċentri tagħna biex naraw naqra the other side what it is doing u fiex hija wkoll interessata. U jiena ħassejt li dan l-esperiment li għamilna għax inħoss li huwa għandna fjena esperiment li llum istituzzjonalizza ruħu għaliex għandna diversi korsijiet f'din il-fakultà l-accountancy, il-management u l-ekonomija li jibdew fl-etika, ġifieri li jibdew mill-ewwel sena. Imbagħad ikun hemm żewġ korsijiet avanzati fl-aħħar snin tal-kors.
U naturalment kompletu disviluppaw. Jien nħobb nistaqsi lil mistiedna li kolli f'dan il-programm. Kif jaraw l-etika b'mod ġenerali? Ġifieri il-perċezzjoni tagħhom tal-etika, x'inhi, kif jifhmuha, kif jiddefinixxuha?
Ma rridux nagħmlu l-iżball li nimmaġinaw li l-etika u naħsbu li l-etika hija xi ħaġa tiegħi personali, xi ħaġa individwali. L-ebda soċjetà ma tista' tgħix biex ngħid hekk u timxi l quddiem mingħajr dak li insejħulu sens jew sensitività lejn id-dinjità tal-persuna tiegħi, tiegħek, ta' ħadd ieħor, lejn ir-responsabilità li soċjetà għandha lejn il-membri tagħha u ir-responsabilità li hija għandha lejn kull persuna. Jiġifieri b'etika li nifhmu huwa dik is-sensitività, dak is-sens jew ngħidu ta' ġustizzja, għalkemm mhux ta' ġustizzja biss. Imma jew ngħidu dik is-sensitività li wieħed jistenna u għandu li jsib f'komunità, komunità umana, komunità ta' nies, soċjetà umana, li mhux biss qed tippromovi din is-sensitività fost il-membri tagħha, imma qiegħda wkoll tippromovi sensitività lejn il-dinjità ta' kull persuna. Jiġifieri dan is-sens biex ngħid hekk komunitarju ħjar soċjali fl-etika jidher li huwa importanti li wieħed jenfasizzah.
L-etika lura fil-business, il-business ethics. X'inhi, I mean, wieħed jitkellem fuq l-etika fl-accounting information, human resources management, somda ħafna setturi, ma meta nitkellmu fuq l-etika fil-negozju. Hemm din l-idea, probabbli u ħafna drabi hija mhux probabbli ħażina. Illi l-etika u l-negozju kultant jisu ma tantx jimmeċċja għaliex jisu the perception hija li inti biex tkun negozjant tajjeb jew biex inti tkun negozjant ta' suċċess. Irid ikollok ċerta nuqqas ta' kuxjenza fis-sens li jien naf fejn jidlu prezzijiet, fejn jidlu prodotti, tippersuadi n-nies tuża marketing, tuża l-advertising kultant biex tbella realtajiet li forsi mhux daqshekk veritarji. Ma nafx tħossix din il naħseb li hija misperception jew
Fil-fatt mhux misperception anki fenna fina fil-testi tal-etika tal-etika tal-business, l-etika tal-negozju aktarx li l-ewwel kapitlu ikun jitratta dwar din il-problema. Ġifieri il-negozju huwa sempliċement negozju, ġifieri min qiegħed fin-negozju qiegħed hemm biex jipproduċi prodotti u servizzi imbagħad ibiegħhom u jipprova jagħmel kemm jista' jkun lieħ minn fuqhom, daqshekk ġifieri. U għandu għanna inħallu il-suq ħieles kemm f'dak li għandu x'jaqsam ma' produzzjoni ta' prodotti u servizzi u kemm ukoll is-suq bħala mod kif dawn il-prodotti u s-servizzi jistgħu jinbiegħu. Jiġifieri il-problema qiegħda hemm. Naturalment, meta wieħed iqis il-negozju bħala ejjew ngħidu attività umana, għax hija attività umana, mhux hekk. Xi ħadd qiegħed jipproduċi jew f'dan il-każ mhux xi ħadd neċessarjament individu, imma għandek istituzzjoni, għandek organizzazzjoni, għandek il-kumpanija, għandek korporazzjoni li qiegħda tara kif tagħmel tiġbor il-flus li huma meħtieġa, riżorsi finanzjari, riżorsi anke umani, u tara x'inhu dak il-prodott li tixtieq toħloq u li prodott li jista' jimxi fis-suq u mbagħad bijaw. Jekk hija attività umana, allura ma tistax tħalli barra dak li insejħulu l-aspett morali, l-aspett etiku. Għaliex? Għaliex jekk hija tuża is-servizz ta' persuna ngħidu aħna ħaddiem, il-ħaddiem ovvjament għandu dritt li jaħdem, għandu dritt għal ċerta sigurtà fuq ix-xogħol, għandu dritt tal-paga ġusta u l-kumplament, jiġifieri il-ħaddiem huwa persuna b'dinjità u drittijiet. Jekk hemm il-darba qegħdin nitkellmu fuq klijent, il-klijent ukoll huwa persuna bid-dinjità u drittijiet tiegħu. Jiġifieri il-negozju ma tistax tħares leh sempliċement bħala tranzazzjoni li fih xi ħadd qiegħed ibbieħ xi ħaġa lil ħadd ieħor u ħadd ieħor qiegħed jixtri full stop unifu hemm, imma di transazzjoni għandha aspetti li bħalma kont qiegħed ngħid jirrigwardjaw id-drittijiet ta' min qiegħed jieħu sehem f'dan in-negozju. U allura wieħed ma jistax jinjora dawn id-drittijiet u meta qed nitkellmu hekk u d-dinjità, meta qegħdin ngħidu hekk qegħdin ngħidu isma' dan l-aspett tal-ħajja umana, jiġifieri din l-isfera tal-ħajja umana, dan is-settur tan-negozju, huwa settur li wkoll jinċidi u nafu li jinċidu jinċidi ħafna fuq kemm wieħed jista' jiġi jew imqarraq pereżempju jew esklus mis-soċjetà għax pereżempju m'għandu xogħol jew kellha x-xogħol li għandu mhuwiex konformi mad-dinjità tiegħu jew tagħha, eċetera, eċetera, eċetera. Jiġifieri iva in-negozju għandu aspetti etiku li wieħed irid jagħti kasu.
Iżda meta aħna għandna tradizzjoni fis-soċjetà tagħna ta' ħafna SMEs nisimgħuha ħafna u small jew jien ngħid very small għax il-probabbli kumpanji kbar tagħna jekk tipparagunahom ma' pajjiżi oħra fl-Ewropa, il-probabbilità li jiġu anke dawk il-termini tagħna kbar jiġu interpretati bħala xkejkin minn pajjiżi kbar. Ma qiegħ ngħidu aħna għandna ħafna family businesses, ħafna ħwienet żgħar, ħwienet tal-merċa, ħwienet li bazars, daw l-ħwienet żgħar li kollok persuna tnejġi ħafna drabi anzi jkun ir-raġel u l-mara jew kellha l-familjari, eċetera. Dat diskors ta' business ethics jgħaddi minn fuq rasu, hekk jiswa ajruplan jew kellha hemm xi mod kif aħna għax jien din issa qed nasal għaliha, hemm l-aspett applikat ta' dan il-business ethics jew għamilna pass il quddiem għaliex qegħdin nifformulawh mal-gradwati tagħna qed nitkellmu fuq bħala akkademiċi eċetera, qed nitkellmu fuq programm ta' radio. Imma minn f'termini ta' applikazzjoni. Il-ħanut, Fredi, il-parrukkieri, jew Johnny tal-grocer, Johnny u Mary tal-grocer, daw jifmu responsabiltajiet etiċi li għandhom li l-klienti. Il-klienti li għandhom kollhom li l-bejja.
Dan kien punt li ngħid għalija kemm li nagħlem l-etika dejjem ħassejtu, ġifieri. Jekk kemm darba qegħdin nitkellmu fuq l-etika tan-negozju u inti għandek studenti universitari li qed jistudjaw il-management, li qegħdin jistudjaw accountancy, qegħdin jistudjaw xi aspett ieħor tan-negozju tal-kummerċ, dawna sa tagħtihom textbook. U it-textbooks li għandna tal-etika tan-negozju huma textbooks li aktar ġejjin jew mill-ambjent Amerikan jew mill-ambjent Ewropew. U jirriflettu ben wieħed u ieħor ġeneralment negozju li jsir minn korporazzjonijiet ħafna drabi kbar multinazzjonali. U meta wieħed jiġi biex japplika dak li insibu f'dawn it-textbooks għal negozju ngħidu aħna u Malta, jsib li hemm din il-problema li qiegħed talludi għaliha inti, tirreferi għaliha inti. Jiġifieri il-problema ta' kif wieħed jista' jitkellem fuq l-etika tan-negozju fil-kuntest tal-kummerċ hawn Malta. Għaliex bħalma qed inti ħafna mill-kummerċ li jsir hawn Malta mhuwiex magħmul benna fjena biss minn small enterprises kif din hija interpretata fil-letteratura ġenerali, imma minn mikro, jiġifieri minn aziendi verament żgħar qed tifhem bħalma qed inti family businesses u l-bejja. Issa jiena nemmen li l-etika fin-negozju ta' dan it-tip ta' organizzazzjonijiet żgħar fejn għandek persuna tnejn forsi tlieta, dana jista' jistimula, jipprovoka fis-sens pożittiv tal-kelma li wieħed jara u jkun jara l-aspett morali ta' dak li qiegħed jagħmel, għaliex jista' jibqa' fin-negozju dana jekk hemm il-darba. Jinvesti fir-reputazzjoni personali tiegħu. Jiġifieri jekk hemm il-darba jiena inti semmejt parrukkier, jekk hemm il-darba jiena mortant parrukkier u mo ġobniex, ebqa' ċertu żgur li jiena mista' nibqa' immorandu. Fortunatament, jekk hemm il-darba jiena nibda ma' parrukkier u dan joġobni, jiena sa nkompli miegħu ma nafx hawn hemm il-sena. U sansir klient tiegħu u sansir anke ħbieb. Jiġifieri minn dan l-angolu naħseb li għandna xi ħaġa verament pożittiva biex għandna nikkultivaw dan is-sens ta' etika fil-kummerċ tagħna. Minna ħal-oħra, emmu koll tentazzjoni, specialment f'ċerti setturi ta' negozju, mamul minn organizzazzjoni iż-żgħar. Dawna naturalment iħossu li ma jistgħux jikkompetu ħafna drabi ma' negozji kbar. U allura il-pressjoni tal-kompetizzjoni tas-suq tista' tifnihom u jista' jkun li fenna fina toħloq fihom it-tentazzjoni li isma' mhux biss ma nagħtux każ ta' fenna fina ta' ċertu rispett li għandu jkollna lejn id-dritt tal-klijent tagħna li jkun jaf dwar il-prodott li għana qegħdin nagħtuh, qegħdin inbijawlu, imma lanqas kultant dak li nirrispettaw dak li titlob il-liġi. Forsi l-qudiem f'din l-intervista jkollna ċans nitkellmu wkoll fuq l-aspetti ta' health and safety fil-business. Fil-fatt waħda mill-problem ikbar li għandna f'dan il-qasam għaw Malta ġejja mill-fatt li dawna għandek organizzazzjoni żgħar u jista' jkun li mhumiex kapaċi jinvestu fil-equipment biex ikun hemm ambjent ta' xogħol li jkun verament safe u iħares il-saħħa tagħhom.
Fil-fatt anki ġili kellek kien hemm problemi, speċjalment meta dħalna fl-Ewropa, meta kien bdew isiru ċerta esiġenzi preżem fuq tal-ħwienet li ċerta jkollhom ċerta xkaffar, jkollhom ċerta kriterji u prattiċi iġeniċi. U kienet burden għal xi wħud għaliex sakemm jagħmlu l-investiment għax ħafna drabi jkunu ħwienet id-daqs ta' garax, id-daqs ta' il-kamera u minn hemm jippruvaw jaqlawha u jikluha. Ħalli insejm għax semmejt punt interessantissimu li intrigani anke meta nkun qed nagħlem is-soċjoloġija u appassjonat fuqha. Mit-transnational companies din hija fenomenu li issa mis-Malta wkoll. Jiġifieri bħalkull realtà oħra l-globalizzazzjoni ġabet magħha din ir-realtà. Aktar mill-tajjeb u l-ħażin għax dak hemm argument ieħor, imma dawn il-kumpaniji l-kbar, kumpaniji li qed jitlu Malta bħal erba' tim oħra naraw Smart City, għandek il-Lufthansa Teknik, issa dom kif jifsħu dalu kumpaniji farmaceutiċi tremendi kbar. X'interessa jkollhom fil-natives daw, fin-nies illi qed jiġu jinvestu hawnhekk, illi jżommu ma prassi etiċi. U, apart l-interess, il-pajis u wabsaħtu bizzejiet biex quddim dawn il-kumpaniji li probabbli kollhom budgets 20 darba akbar mit-turnover tal-pajis li l-pajis jirregolhom, jew hemm ċans kif rajna f'pajjiżi bħall-Indja bħaċ-Ċina kif qed jiġri issa li jkun hemm dal-esploitazzjoni tremenda fuq l-ħaddiema tagħna.
Dina hija problema kbira u ilha tinħass is-snin. Il-fatt bħalma kont qed tgħid inti, il-gvern u tal-ima pajjiż hu, speċjalment jekk kemm darba huwa gvern naf jiena ta' pajjiż pjuttost żgħir, għandu interess u interess qawwi li jiġbed investiment barrani, mhux hekk? U allura joħloq inċentivi għal dan l-investiment. Jiġifieri hemm din il-pressjoni li ġejja minn barra għal kummerċ fil-pajjiż li jista' joħloq preċiżament it-tentazzjoni tal-gvern li naf jiena ma jassigurax ċerti kondizzjonijiet. Min-naħa l-oħra għandek dawn il-kumpaniji kbar li huma ferm iktar mobli bil-komunitajiet li fihom qegħdin joperaw u l-pajjiż li qed joperaw. Jekk hemm il-darba jrid għandek kumpanija multinazzjonali li qiegħda topera Malta pereżempju f'ċertu settur u ssib li l-prezz tal-produzzjoni band oħra huwa irħas u tista' tieħu l-istess produzzjoni jekk forsi mhux forsi wkoll aħjar, allura ej tista' talaq il-kumpanija li għandaw u tiftaħ band oħra u dana ġara u jista' jiġri wkoll. Dan għax jista' jsir. Hemm diversi naf jiena modi kif wieħed jista' fenna fjena jilqal din il-ħaġa, ma tistax tilqal kollox għaliex l-ekonomija tal-lum speċjalment hija ekonomija mondjali, hija ekonomija miftuħa għal pressjonijiet minn diversi bnadi, però xi ħaġa saru qiegħed iżir. Pereżempju, inizjattiva li saret fin-1999 kien ħada Kofi Annan dak iż-żmien kien Segretarju Ġenerali tal-United Nations. Dan kien qiegħed jindirizza l-Economic Forum dik is-sena. U kien il-lanċja dak li sejjaħlu a Global Compact. X'inhu dal-Global Compact? Huwa serje ta' 9 prinċipji, prinċipji etiċi, għal dawn l-intrapriżi multinazzjonali.
Laħat minnhom ma jsegwiju. Laħat minnhom ma jsegwiju.
Mhux bil-fors ma jsegwu. X'taħġ dana l-idea wara dan il-Global Compact huwa li daw l-kumpaniji multinazzjonali jażlu li jissottoskrivu għal dan il-compact, għal dan l-agreement, għal dan il-FTA biex ngħidlek li mhux impost fuqhom imma hija xi ħaġa li qed jagħmlu volontarjament. Imma sa dan it-tant għandek gruppi li llum huma effettivi ħafna li qed iservu ta' gwardja ta' assisa biex ngħidlek fuq l-operat ta' ċerti kumpaniji kbar bħalma qed tgħid inti. Li jgħidu isma' dina l-kumpanija qablet l-segwi dawn il-prinċipji. Però fil-fatt tarax qiegħda tagħmel fil-Bangladesh, tarax qiegħda tagħmel hawn, tarax qiegħda tagħmel hemm. U naturalment xi ftit jewwis dana sa jtebba sa jnaqqas mir-reputazzjoni tagħha.
Naming and shaming.
Kif? Naming and shaming. Però li hija problema hija problema żgur.
Nfakkarkom li qegħdin fuq Campus FM 103.7 llum miegħi għandi l-referentu professor George Grima b'għaw miħaj għalix sen komplu nitħattu fuq dil-issu importanti ta' business ethics. Prof, il-wet mill-affarijiet li semmejt huwa issue li għalija huwa għall-qalb immens. Nagħmel l-analiżi darba fil-ġimgħa tal-gazzetti, tal-ġurnali u mhux l-ewwel darba li kolli nirrapporta sfortunatament stejjer ta' nies li waqgħu, stejjer ta' nies li weġġgħu, stejjer ta' krejn li ħleb, stejjer ta' nies li ġralhom xi ħaġa fuq il-post ta' xogħol. Inti toħroġ biex tagħmel id-dmir tiegħek kif nagħmel jien, kif jagħmel kulħadd u l-familja. Id-darba li jmiss setarak jew imweġġel l-isptar serjament jew kellha. U Malta donnu qatt m'għandniex kulturin nara dan il-binjoli li qed isir u tara dal-ħaddiema għaddejjin fuq wisa ta' ċint, ikaħlu, jbajdu. Xi ħut jgħidu lek huma stess, il-bennejja, il-kaħħal jgħidu lek jiena jdejquni l-imbarazz miegħi. Xini is-sitwazzjoni ta' health and safety? Safety għax nixtieq nilokalizza din ix-xju ta' etika fin-negozju, fil-postijiet ta' xogħol. Għal pratika x'inhu huma n-nuqqasijiet? U kif għandna nindirizzaw daw in-nuqqasijiet biex nassiguraw illi persuna jieħu servizz li jxaqlu. Fl-istess ħin ma jkunx hemm burden ukoll assoċjaġni nifhmu ukoll li meta jkun hemm it-traskuraġni etikament qegħdin ukoll nitfgħu biex ngħidlek burden ta' persuna li weġġa ukoll biex inkun xejn cold f'dan is-sens anke fuq is-sistema tas-saħħa tagħna, fuq is-sistema soċjali, fuq il-pensjonijiet, għaliex aħna ma m'inhiex prekawzjonijiet ovvji.
Dana bħalma qed tgħid inti hija problema miżgħira. Il-problema mhijiex ġejja mill-fatt li m'għandniex illum il-ġurnata leġiżlazzjoni li hija elaborata u li jekk hemm il-darba tiġi implementata fil-każijiet kollha, speċjalment f'ċerti setturi, mhux se jkollna riżultati aħjar. Taf inti li għandna mhux biss leġiżlazzjoni imma anki għandna awtorità li suppost qiegħda tagħmel monitoring ta' x'inhu għaddej f'dan is-settur. U fejn il-liġi tista' tiġi żviluppata u applikata aħjar. Jiġifieri mill-punt di vista ta' regolamenti ma naħsibx li qegħdin lura hemmhekk. Imma minnaħa l-oħra, minnaħa ta' pratika, inti sejjaħti la kultura, jekk tista' sejja la kultura, jiġifieri kemm aħna konxi mill-dritt tagħna, jew nitkellmu ta' ħaddiema, mid-dritt tagħna li jiena mhux biss naħdem imma naħdem f'ambjent li huwa ħieles mill-periklu għal saħħti u anki għal ħajti. Dak li l-ILO law qed issejjaħlu the right to safe work, li huwa importanti ħafna, safe work. Il-problema hija komplessa ħafna, hija komplessa għal diversi raġunijiet, hija komplessa lix fejn għandu x'jaqsam il-ħarsien tas-saħħa tal-ħaddiema jew il-ħarsien tal-ambjent tax-xogħol, dikka il-periklu hemmhekk mhuwiex ħafna drabi viżibbli, jiġifieri inti tħossu matul iż-żmien waħda. Ġifieri ma tistax inti jekk hemm il-darba qiegħed taħdem jew ngħidu minn naf jiena f'settur tal-manifattura li l-arja li qiegħed tieħu hija ta' ħsara lik. Drabi ma tħossix wara xahar wara xahrejn imma tħossha ta' 55 sena, ta' 50 sena, ta' 60 sena. Kien hemm diversi każijiet mhux hekk l-użu tal-asbestos fil-50s u 60s.
Malta, niftakar, murant il-mekkanikin u kien inadda fl-asbestos bil-bliskupilja tal-brejki, niftakarajina kontin ċansu.
Jiġifieri riskju qiegħed hemm imma mhuwiex viżibbli, jiġifieri u laqqas tista' tħossu dak il-ħin, imma tħossu mal-medda ta' żmien. U allura dak li jkun ma jkunx konxju mill-periklu li qiegħed fih. It-tieni għandek il-presuppost, inti tissupponi li jekk hemm il-darba sa titla' ma' dan il-post biex tkaħħal u sa titla' bħal ma soltu jitilgħu, dana mhux se jiġrilek xejn għax il-bieraħ għamilta, il-bieraħ l-ula għamilta,
kull
never happened to me. Jew kemm il-darba se jiġrili hekk sa jiġu ma nafx jiena xi ħadd mis-sema u jżommni u ma jiġrili xejn. Jifieri hemm dan il-self delusion jew self illusion li tagħmel ħsara l-individwu u ma toħloqx ċertament din il-kultura. Jiġifieri il-problema hija verament f'dik li hija prassi. U jekk hemm il-darba il-leġiżlazzjoni li għandna ma ħnissa noħduha bis-serjetà, partikolarment f'dawk is-setturi fejn il-vulnerabilità hija ikbar, fejn il-periklu għas-saħħa u l-ħajja tal-ħaddiem hija ikbar. Nafu l-koll ngħidu aħna u Malta huwa s-settur tal-kostruzzjoni li huwa tassew ta' periklu għall-ħaddiema bħalma kont qed tgħid inti każ wieħed wara l-ieħor ta' imwiet u ta' ħsara anke fiżika tiltaqa' magħhom ma ngħidx kuljum fortunatament imma matul is-sena tiltaqa' ma' diversi. Jiġifieri iva l-liġi qiegħda hemm, il-liġi wieħed irid jinnodaw ukoll edha tpoġġi responsabilità sħiħa jew ewlenija jew ngħidu hekk fuq l-employer. L-employer huwa fid-dmir li jipprovdi għal ħarsien tal-ħaddiema li qegħdin jaħdmu fix-xogħol tiegħu. U dana tajjeb li l-employers ikunu konxji tiegħu u verament jagħmlu dak li titlob il-liġi. Imma mbagħad mhux biżejjed dina. Huwa importanti ħafna li wieħed jitgħallem kif u jkun hemm allura opportunità ta' taħriġ ta' kif wieħed jista' jżomm l-ambjent nadif. Għaliex mhux biżejjed li l-employer ngħidu aħna jagħti s-sem tiegħu, imma li l-ħaddiema jgħinu xulxin biex joħol u ambjent nadif u ambjent li mhux ta' periklu għal ħajjithom. Jifier din ir-responsabilità hija responsabilità mifruxa ħafna. L-istat għandu r-responsabilità tiegħu fis-sens li huwa fil-dmir li jipprovdi leġiżlazzjoni li hija tassew effettiva. Imma mbagħad il-prattika ta' dik l-implementazzjoni tal-liġi dikha qiegħda f'idejn hija direttament involut fin-negozju. L-impjegat, l-impjegati fuq naħa u anki l-employer.
Imma nafx, għax għandna dejjem insemmu s-settur tal-kostruzzjoni, u vera l-periklu ġifieri huwa naħseb jiema m'għandix l-ebda statistika ma' milli nifhem qed ngħidu hekk nies li weġġgħu fil-kostruzzjoni hemm iktar ċans milli lecturers u weġġgħu ngħidlek b'xi. Imma Jien naħseb ukoll li waħda mill-affarijiet karatteristiċi ma nafx xi ħaġa pożittiva jew negattiva, li naħseb għandha tnejn fir-realtà. Fil-poplu Malti li l-Malti jaħdem u jaħdem sija twal. U naħseb anki hemmhekk għandna ftit distortion tal-affarijiet. Hemm irid ngħid kultura jew hemm attitudni illi l-ġob tiegħek terbajn sija fil-ġimgħa, muqgħad biżejjed, u naħseb jiena proporzjon enormi, speċjalment ta' min għandu l-familji, ma naħseb kulħadd mod ġenerali, huwa li jaħdmu tal-anqas part-time job wieħed ieħor. Dak ifisser li jekk tuħodha bħal average, faċilment inti tkun qed taħdem 60 b'kollox 60-70 sija fil-ġimgħa. Donnu l-idea hija tal-pajjiż aħdem iktar, jekk tiflaħ taħdem aħdem. Però ma nafx kemm hija sana di wkoll jiġifieri su illi għandek perikli oħrajn hemmhekk għandek perikli illi dak is-social fabric tagħna li kienet magħmula u forsi għadha magħmula mill-fatt li jiena ninvolviru fil-volontarijat li naħdem li kolli ċans mal-familji kolli ċans mal-ħbieb. Donnu qed titnaqqar. Isu hemm dan il-ġirja tremenda ma nafx x marbuta mal-fatt li l-ħajja tagħna hija biex ngħidlek we're living beyond our means. Jew inkella jekk huwiex ma nafx x'issa jkun iktar.
Bħalma taf hemm direttiva tal-Unjoni Ewropea fuq l-ammont ta' sigħat li wieħed jista' jaħdem. U meta din ħarġet għall-ewwel darba xi snin ilu, milux wista xi tliet erba' snin ilu, wieħed seta' jinnota r-reazzjoni, speċjalment minn ċerti setturi. Ir-reazzjoni kienet negattiva fis-sens li m'għandux ikun hemm biex ngħidlek limitu ta' insejt eżattament l-naf 50 sija ma nafx eżattament. Il-limitu li hemm ta' sigħat ta' Sara li wieħed jista' jagħmel fil-ġimgħa. Imma kien hemm din ir-reazzjoni li tirrifletti preċiżament dak li qed tgħid inti. Jiġifieri li l-enfasi hija fuq isma' jekk għandi opportunità ta' Sara jien għandi nkun ħieles li dil-opportunità noħodha u noħodha b'mod sieħ. Bil-konsegwenzi li kont qed issemmi inti, konsegwenzi għas-saħħa tal-individu wkoll, saħħa anke psikoloġika, tensjoni li jkollu, imbagħad l-impatt li jista' jkun hemm fuq ir-relazzjoni familjari u relazzjoni fi żwieġ. Naturalment għandna problemi oħra lum il-ġurnata, kulħadd jaf li il-mezzi li wieħed għandu bżonn, mezzi finanzjari li wieħed għandu bżonn biex jgħix huma mezzi naf jiena pjuttost għoljin. Wieħed jista' jsemmi hawnhekk kemm trid koppja żagħżugħa biex tħallas il-dar li xtrat ħafna drabi belu f'taliri ta' dejn li tagħmel mal-bank u l-interessi li jkun hemm. Jiġifieri il-ħajja tal-lum hija xi ftit jew wisq ħajja li tispinġi u tispinġi ħafna il-dak li jkun biex ma ngħidx il-koppja li taħdem u taħdem iktar. X'tista' tagħmel diċ-ċirkostanza, hemm ċerti affarijiet li ma tantx għandna kontroll fuqhom, imma hemm affarijiet oħra li għandna kontroll fuqhom, jiġifieri wieħed jista' jagħmel għandna fina eżami ta' dawk il-bżonnijiet li verament għandu u personali u bħala koppja u tipprova kemm jista' jkun tekonomizza fuqhom għax hemm l-idea li iktar ma jkollna affarijiet u iktar ma jkollna opportunitajiet anki ngħidu aħna ta' safar u l-bija, iktar se nkunu kontenti. U din hija illużjoni. Forsi id-differenza bejn il-kultura ta' dawn l-aħħar snin u l-kultura ta' 50 sena ilu 60 sena ilu. Mhux qed ngħid jiena li għandna mmorru għal 50 sena ilu 60 sena ilu, imma llum maħniex qegħdin nirraġunaw sempliċement isma' x'inhu neċessarju għalija. Imma kemm jista' jkolli jiena opportunitajiet f'idejja, kemm jista' jkolli jiena mezzi f'idejja, prodotti f'idejja biex nagħmel dak li nixtieq. U hawnhekk wieħed irid jieqaf u jgħid isma' saħħti hija tiegħi jekk nitlifa sa nitlifa jien. Relazzjoni li għandi fil-familja hija tiegħi u jekk sa nitlifa sa nitlifa jien. Jiġifieri anke mill-punt di vista biex ngħidlek personali u ta' familja, huwa neċessarju ħafna li wieħed jgħid x'għandna bżonn, x'għandu bżonn ikun il-baġit tagħna u kista jkun naraw l-Ingliżi jgħidu making both ends meet, jiġifieri ma titħolx għal spejjeż li taf li sa jiswewlek ħafna.
U l-kultura sa reklamar, jiġifieri ma nafx hemmx standards etiċi ta' reklamar, mhux li jkun hemm reklamar, ma l-mod kif isir ir-reklamar, ma nafx hemmx linji ta' aktar mill-linji ta' gwida, ċerta prassi etika ta' kif għaliex issir reklamar, per eżempju, li direttament jipponta l-żgħażagħ. Ġifieri jon kella l-nies li m'għandhomx il-flus huma jridu per eżempju bħat-tfal. Jon kella jagħmel enfasi fuq nies li niftakar per eżempju bank partikolari billboard kbira u ekbar għall-università jirreklama li ma nafx jagħtik ma nafx kemm lum biex inti tixtri dgħajsa bla securities jew ma ġifieri l-għen minnu l-aċċenn hemm kien. Kemm għandu jkun hemm din il-prassi għaliex?
Jew min-naħa tal-marketing naturalment hemm żewġ valuri li wieħed irid iħares, għandek il-valur ta' kummerċjieles, ġifieri li kollok kummerċjieles huwa importanti ħafna soċjetà. U allura għandna fien inti kont qed issemmi tir-reklama dgħajsa. Ma naħsibx li għandu jkun hawn fenna fjena leġiżlazzjoni jew xi tip ta' etika li tgħidlek isma' m'għandux ikun hemm reklamar għal menna li l-banki selfek biex tixtri d-dajsa, naħseb li wieħed għandu joħodha bħala parti mill-liberta li wieħed għandu jkollu soċjetà demokratika għallum. Imma dana ma jfissirx li m'għandux ikun hemm linji li wieħed għandu jżomm, inti kont qed issemmi ċerti kategoriji li huma vulnerabbli. Għandek iż-żgħażagħ, għandek it-tfal, għandek sezzjonijiet oħra tal-komunità li huma fi stat vulnerabbli. Pereżempju, sena l-ora jew sentejn ilu kien hemm għatem fil-fatt il-problema ta' obesità. Minn riċerka li saret, sibna li għaw Malta, per eżempju, għandna problema ta' obesità fit-tfal. U ġdid ma nistgħux nippuntaw idejna lejn il-negozju, sewwa jew settur fin-negozju li qiegħed joħloq din il-problema, imma li kollok reklamar indirizzat lejn it-tfal għal promozzjoni ta' ikel li mhux healthy, speċjalment feta żgħira, dak wieħed irid jistaqsew lilu nnifsu jgħid isma' kemm hu leċitu dan, leċitu mill punt di vista etiku, għax il-liġi tista' tippermettih. Imma tajjeb li jkun hemm din it-targeting lejn it-tfal, tgħidli m'hemmx il-ġenituri, veru hemm il-ġenituri u l-ġenituri jridu jalmu lil uliedhom. Imma t-tfal huma dawk li huma. Ġifieri jistgħu jinsistu, tgħidli għax jinsistu għandi, m'għandekx tħallihom le. Imma għalfejn noħolqu problema jekk nistgħu nevitawha billi nirreklamaw b'mod iktar ġust u b'mod iktar etiku.
Irridu nibdew nikkonkludu jew irridu nikkonkludu fir-realtà x'inhu ma l-targets ta' dan it-tim ta' akademiċi li qed għadu u anke inti targets pjanijiet fejn tixtiequ teħduh dan il-notion dal-kunċett li huwa tant importanti llum il-ġurnata ta' Business Ethics għandkom xi proġetti qed tifukkaw aktar fuq it-tagħlim tal-undergraduates u ta' forsi tal-master students. X'inhu huma l-prijoritajiet tagħkom bħala?
Il-prijoritajiet huma tlieta. Hemm il-priorità li wieħed iħares lejn in-negozju fil-sens wiesa tal-kelma, fis-sens wiesa tal-kelma f'liema sens. Fis-sens li wieħed iħares lejn in-negozju bħala attività umana li ma tistax tirreduċija għal sempliċement tranzazzjoni ta' xiri u bejħ imma attività li fiha hemm persuni involuti, persuni b'dinjità u drittijiet. Għandek it-tieni oġġettiv, jiġifieri dawna se jkunu managers, se jkunu accountants, eccetera, se jgħadmu fil-marketing u huwa neċessarju li jaraw li x-xogħol tagħhom huwa xogħol ta' responsabilità, responsabilità li hemm infushom, responsabilità lejn dawk li huma dipendenti fuqhom, responsabilità lejn is-soċjetà. Jiġifieri dik li nsejħulha l-etika professjonali, jekk inti sa tkun membru ta' professjoni bħala accountant, bħala manager, hija professjoni, inti ma tix tħares biss lejn l-aspett tekniku ta' dik il-professjoni imma tix tħares ukoll lejn ċertu standards etiċi. It-tielet li huwa importanti ħafna l-oġġettiv, it-tielet huwa li l-etika ma nħallowix la fuq l-iskaffa u lanqas xi ħaġa li konna bżonn biex insolvu xi każijiet partikolari nitaqgħu magħhom. Imma li tenna ħalli inkunu nies li kapaċi nidentifikaw fejn nistgħu nieħdu azzjoni u x'tip ta' azzjoni nistgħu nieħdu. Iktar u iktar li l-istudenti tagħna sa jkunu f'pożizzjoni ta' awtorità mhux hekk jistgħu jgħinu jikkontribwixxu ħafna biex l-operat tal-kumpanija li qegħdin jaħdmu fiha jkun operat li verament huwa operat ġust fil-veru sens tal-kelma.
U tara li minn dawn is-snin li intkom ilkom involuti f'dan l-impenn, ma nafx ikun hemm sistema ta' tracing, ma nafx it-tracjawx iżhom mhux kont attenzjon bil-volum ta' xogħol ftit diffiċli, ma nikdejjem daqsxejn ħolma fid-dipartiment tagħna wkoll li naraw fejn kif qed joperaw dawn iżax kultant il-programm il-kurikulum inti kollok target, imma mbagħad tibda trealizza li meta joħorġu hemmhekk, ċerta affarijiet baqgħu ċerta affarijiet le. U wieħed irid jevalwa u l-aħjar li jevalwa minn nies li huma prodott tad-dipartimenti tal-kursis rispettivi. Ma taraw illi kien hemm tistgħu tidentifikaw jekk kienx hemm żviluppi f'dan is-sens, f'din is-sensitività, f'din is-sensibilità. Speċjalment f'dinja fejn il-kapitalizmu issa bela lilna wkoll.
Dan l-istudju tal-etika tan-negozju għaw l-università, palma kont qed ngħid issa ilu diversi snin iżgħir, ġifieri jew ngħidu dal-aħħar 16 sena. Imma jiena ninnota li kien hemm bidla f'dik li hija awareness tal-istudenti dwar l-importanza ta' dan is-suġġett. Fil-bidu kien hemm ċertu xettiċiżmu. Ġifieri isma, dil-etika hija sempliċement retorika, ġifieri isma kemm importanti li l-biznis jaġixxi skont dawn l-istandards imma fil-fatt in-negozju huwa negozju. U allura kien hemm da xettiċiżmu, imma dal-aħħar snin kont qiegħed ninnota li l-istudenti qed jaraw l-importanza li l-biznis ma jkunx sempliċement biznis imma jsir b'mod ġust. U dana jiena noddu bħala an asset għaliex jista' jimmotiva l-istudenti tagħna li verament jieħdu dan is-suġġett bis-serjetà, mhux biex jgħaddu mill-eżami, imma biex il-quddiem ikunu fil-postijiet tagħhom u jagħtu l-kontribut li wieħed jistenna li jagħtu.
U fil-fatt l-etika fin-negozju it makes business sense.
Ecco.
Ma nifhem xejn fuq dan is-settur, nifhem biss li meta jiena xtajt prodott mlanċat kif għadt inti fl-eżempju tal-parrukkier, l-istess jiena ġifieri, all it takes huwa li nkun diżappuntat nofs darba, mhux darba, nofs darba, u ma jersaqx iktar l-hemm għaliex illum m'għandek l-imbarazzo della xelta kif jgħidu bit-Taljan, jiġifieri fiha nifisha għandek it makes business sense, reklamar, jekk jiena jittradini mort nixtri mobile u dik il-kumpanija traditni, jiena mobile ma nixtiex darba kull mit sena, ma nixtru qed darba kull 5 snin, għaliex il-life span tagħhom qed tonqos, mela d-darba li ġejja jien ma nirsaqx dik il-kumpanija kif ma tersaqx probabbli il-mara tiegħi, il-partner tiegħi, il-bib tiegħi għaliex se nagħmilhom reklamażin. Ġifieri l-etika fija nnifisha hija wkoll ma nafx jekk jagħmel żenz li qed ngħid imma
Infatti jagħmel ħafna sens.
It-tajjeb il-business.
Jagħmel ħafna sens. Infatti waħda mill-motivazzjonijiet li ssib anki fenna jiena f'textbooks tal-management li jittrattaw dan is-suġġett, jinsistu ħafna u ġustament li jekk hemm il-darba inti sa tinvesti, inti ġifieri bħala kumpanija jew individu sa tinvesti jgħid fin-negozju, sa tinvesti fl-etika, allura qiegħed tinvesti fir-reputazzjoni tajba tiegħek. Reputazzjoni li il-prodotti u s-servizzi li qiegħed toffri huma prodotti u servizz li verament jirrispettaw id-dinjità u d-drittijiet ta' dawk li se jutilizzawhom. Jiġifieri investiment fl-etika sa jissarraf fenna fjena f'kapaċità kompetittiva aħjar. Li kumpaniji li jinvestu fl-etika sa jkunu iktar kompetittivi fis-suq. Iktar u iktar, naturalment, jekk hemm il-darba il-soċjetà u l-membri fis-soċjetà min sa jutilizza il-biznis ifittex verament li id-dinjità u d-drittijiet tiegħu u taħat tieħor qed jiġu salvagwardjati permezz tan-negozju. Jiġifieri mhux biss min-naħa tan-negozjanti u negozjanti u l-organizzazzjoni tan-negozju, l-organizzazzjoni tan-negozju, imma wkoll huwa importanti ħafna li dan is-sens ta' etika jinfirex kemm jista' jkun mill-ġdid mhux biss fost ċertu settu ngħidu aħna min sa jkun manager u accountant, imma fost il-poplu kollu.
Kelma tal-aħħar m'għandhiex ma nsemmihiex għax f'din il-formula f'din il-komputazzjoni kollha għandek ħafna stakeholders, għandek il-gvern, għandek il-businessmen, għandek imma għandek il-konsumatur. Il-konsumatur qed ikollu qed naraw aktar reklamar biex aħna nużaw il-protezzjoni tal-konsumatur illum għaw mezzi kif jiena pereżempju mellux morċ imkien bit-tfal u ma konx kuntent bis-servizz mhux għamlu li xejn ħażin fis-sens kbir, ma jiena kull ma rid nagħmel feedback lil il-kumpanija fejn jiddevertu tfal, għamilt ittra żgħira, email żgħira waqt isma' jiena nixtieq illi xi ħadd ifhemni għalfejn użajt is-servizz self darba u ħadd pjaċir di darba ma ħadx is-servizz li meħtieġ kważi kważi iktar b'sens ta' dmir, b'sens ta' apprezzament għall-kumpanija partikolari, iktar għax iddispjaċini. Però il-mentalità tal-konsumatur hija mentalità illi jekk jiena ma joġobni xi ħaġa aħna edukati jonkella ingerger miegħi u meta miegħi u meta ħdejja u jafhem id-diskors.
Huwa importanti ħafna li l-konsumatur jieħu verament azzjoni jekk hemm il-darba jrid li ikollu servizz aħjar mill-komunità tan-negozju. U dan naturalment isir at a cost. Inti qed li isma jiena qatt bil-qiegħda u ktibt email, eċetera, eċetera, eċetera. Dan aswilek xi ħaġa, swilek il-ħin, eċetera, eċetera, eċetera. Ikun hemm ċerti affarijiet oħra li għall-konsumatur jiswew iktar. Però naħseb jiena li il-leġizlazzjoni li għandna li tissalva gwardja drittijiet tal-konsumatur, speċjalment il-possibilità li wieħed jista' jagħmel complaint formali, dan iktar ma jkollna nies li jagħmlu complaints naturalment li jkunu validi. Allora ġustifikati, allura se jkollok poplu li sa jkun iktar konxu mid-drittijiet tiegħu. Soċjetà tista' tgħix verament ħajja umana jekk hemm il-darba kulħadd jekk jista' jkun huwa konxu mid-dinjità u drittijiet tiegħu. Issa jekk aħna m'aħniex konxi minn din id-dinjità u drittijiet tagħna, għandna nkunu konxi wkoll mill-obbligi li aħna għandna u r-responsabilitajiet li aħna għandna. Imma huwa verament neċessarju li aħna nieħdu parti u rwol attiv bħala konsumaturi, mhux inħarsu luna bħala konsumatur, għax anke l-konċett ta' konsumatur, konċett ta' konsumatur qisu jagħtik l-impressjoni li inti qiegħed on the passive side. Naħa passiva, mentri huwa importanti ħafna li l-konsumatur jifhem li huwa soġġett ta' drittijiet u dawn id-drittijiet jipprova jeżerċetahom. Jiġri naqbel miegħek ċertament li jekk irridu li l-etika fin-negozju titieħed b'serjetà ikbar, il-konsumatur għandu jaġixxi b'mod iktar attiv, b'mod iktar responsabbli, mhux biss lejn nifsu, imma lejn il-ġid ta' soċjetà.
Grazzi ħafna, kien programm interessanti ieħor il-ħin qatt ma jżomm magħna dejjem jiġri jitlaq jiġri qabelna nirringrazzja lill-professur Grima talli tagħna dan din informazzjoni talli żviluppajna dan is-suġġett miegħu. Nirringrazzja lill-Komissjer miegħu u tekniku tagħna llum kienet infakkarkom li għalkemm se nitlaqkom hawn il-ġimgħa d-dieħla mwiedkom li se nkun hawnhekk narġa' bi programm sabiħ ieħor. Il-ġurnata tajba.